Paulus, Apostolus Christi Jesu, per voluntatem Dei, et Timotheus, frater. Isci sunt Colossis, sanctis et fidelibus fratribus, in Christo Jesu. Gratia vobis, et pax a Deo Patri nostro. Gratias agimus Deo, et Patri Domini nostri Jesu Christi, semper pro vobis orantes. Audientes fidem vestram in Christo Jesu, et dilectionem quam abetis in sanctus omnes, propter spem che reposita est vobis in celis, quam audistis in verbo veritatis Evangelii, quod pervenit ad vos sicut et in universo mundo est, et fructificat, et crescit sicut in vobis, ex ea die qua audistis et cognovistis gratiam Dei in veritate. Sicut didicistis ab Epaphra, carissimo conservo nostro, qui est fidelis pro vobis minister Christi Jesu, qui etiam manifestavit nobis dilectionem vestram in spiritu. Ideo et nos, ex qua die audivimus, non cessamus pro vobis orantes, et postulantes ut implia mini agnissioni voluntatis ejus in omni sapientia et intellectus spiritali, ut ambuletes digni Deo, per omnia placentis in omni opere bono, fructificantes et crescentes in scientia Dei, in omni virtute confortate, secundum potentiam claritatis ejus, in omni patientia et longanimitate cum gaudio. Gratias agentes Patri, qui dignos nos fecit in partem sortis sanctorum in numine, qui ripuit nos de potestate tenebrarum et transtulit in regnum filii dilectione sui, in quo habemus redemptionem remissionem peccatorum. Qui est imago Dei invisibilis, primogenitus omnis creaturi, quia in ipso condita sunt universa in celis et in terra, visibilia et invisibilia, sive troni, sive dominationes, sive principatus, sive potestatis, omnia per ipsum et in ipso creata sunt. Et ipse est ante omnis et omnia in ipso constant, et ipse est caput corporis ecclesiae, qui est principium, primogenitus ex mortuis, ut sit in omnibus ipse, primatum tenens, quia in ipso complacuit omnem plenitudinem habitari, et per eum reconciliare omnia in ipsum pacificans per sanguinem crucis ejus, civice in terris, civice in celis sunt, et vos cum essitis aliquando alienati, et inimisi sensu in operibus malis. Nunc autem reconciliavit in corpore carnis ejus per mortem, exhibere vos sanctos et immaculatos, et irreprehensibilis coram ipso. Si tamen permanetis in fide, fundati et stabilis, et immobilis ab spe Evangelii, quod audistis, quod predicatum est in universa creatura che sub celo est, cujus factus sum ego Paulus minister. Qui nunc gaudeo in passionibus pro vobis, et ad impleo eace desunt passionum Christi in carni mea, pro corpore ejus quod est ecclesia, cujus factus sum ego minister, secundum dispensationem Dei, che data est mii in vos, ut impleam verbum Dei. Mysterium quod absconditum fuit a seculis et generationibus nunc autem manifestatum est sanctis ejus, quibus voluit Deus notas facere divisias gloriae sacramenti jujus, in gentibus quod est Christus in vobis, spes gloriae, quem nos annunciamus, corripientes omnem hominem et docentes omnem hominem in omni sapientia, ut exhibiemus omnem hominem perfectum en Christo Jesu. In quo et laboro, certando secundum operationem ejus quam operator in me, in virtute.